Līdz ar pandēmiju cilvēku pārvietošanās ir krietni samazinājusies, to īpaši izjūt taksometru kompānijas. Rīgas taksometru parks piedāvā taksometru pakalpojumus jau kopš 1948. Gada, taču COVID-19 laikā pakalpojumu sniegšana ir teju apstājusies, atklāja akciju sabiedrības valdes priekšsēdētājs Kaspars Muižnieks.
Mēs bijām lielākais uzņēmums, kas apkalpoja korporatīvos klientus, lielās viesnīcas, bankas, visādas juridiskos birojus. Nu, mums tiešām bija ļoti daudz korporatīvie klienti, aptuveni 600. Ja nebūs kādi cilvēki ministrijās, kas vēlēsies detalizēt apskatīties, no kā sastāv taksometru nozares visa finansiālā puse, tādā gadījumā perspektīvas nav nekādas.
Muižnieks skaidro, ka taksometru nozarē nodokļu politika neesot sakārtota. Nozarē piemērotais nodokļu režīms neveicina godīgu uzņēmēju darbību, kā arī ir nevienlīdzīga konkurence ar platformu komercpārvadātājiem. Šajā pandēmijas laikā to īpaši izjūtot. Ja uzņēmumā 2018. Gadā bija aptuveni 300 auto vadītāju, tad šobrīd ir tikai 40. Daļa darbinieku, kuri nestrādā, saņem dīkstāves pabalstu, kā arī uzņēmums izmantojas nodokļu termiņu pagarinājumu. Līdz ar to darbiniekiem varēja saulēcīgi izmaksāt algas un samaksāt citus saimnieciskos izdevumus. Taču joprojām situācija ir skaudra. Uzņēmums pārdod daļu autoparka, vēl bija plānots mainīt darbības virzienu, piedāvājot piegādes pakalpojumus, taču šobrīd konkurence šajā nozarē ir liela.
Nu, patiesībā tā ir pilnīga iznīcība, kurai es neredzu kaut kādu poršu risinājumu.
Muižnieks gan atzīst, ka lai arī cik slikti būtu, par uzņēmuma likvidāciju nedomā, taču cik ilgi spēs virs ūdens noturēties, to gan nevar paredzēt. Arī Bolt taksometru pakalpojumi ir krietni samazinājušies. Ja vēl pirms Ziemassvētkiem uzņēmumam šķita, ka pārvadājumu skaits pieaug, ņemot vērā svētku iepirkšanos, tad līdz ar gadumijas ierobežojumiem situācija krasi mainījusies. Bolt reģionālais vadītājs Kārlis Ķezberis stāsta, ka cenas šobrīd saglabājoties stabilas, kaut arī darbība ir samazinājusies.
Sadarbības partneri vairāk izvēlas šobrīd ieturēt pauzu darbībā, pasažieru pārvadājumos un citādākos veidos gūt ienākums, piemēram, pieslēdzoties vairāk uz ēdienu piegādi vai sūtījumu piegādi. Visām citādi mēs kā uzņēmums Bolt mēs paši pēc iespējas optimizējam mums kaut kādas izdevumas.
Rīgas plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Ligita Olanda stāsta, ka licences taksometru darbam lidostā Rīga izsniedz katru mēnesi. Ja agrāk tika izsniegtas vidēji 120 atļaujas, tad janvārī tikai 43. Savukārt autotransporta direkcijā būtiski pieaudzis izsniegto licenšu skaits, kaut arī pārvadājumi ir samazinājušies. Jāpiemin, ka direkcija izsniedz atļaujas platformu pārvadātājiem, kas ir piemēram Bolt. Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš to skaidro ar stingrāku kontrolas regulējumu ieviešanu.
Kompānija iesaista pakalpojumu sniegšanā ir pieaugusi pa 65% un arī autovadītāju skaits, kas ir vadītāju reģistrēti, ir pieaudzis par 19%. Mēs to skaidrot vairāk ar to, ka pagājušais gads iezīmējas arī ar palielinātāku kontroli un uzraudzību par pakalpojumu sniedzējiem, tā skaitā arī par platformām.
Vēl šogad plānots uzlabot gan atšķirīgu nodokļu nomaksu, gan situācijas ar pārvadātājiem, tomēr izmaiņas paredzamas ne ātrāk par nākamo gadu. Linda Spundiņa, Latvijas radio.